Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Jezekilja, u 16. poglavlju. I nastavljamo sa razmatranjem 60. stiha. Ali ću se ja opomenuti zaveta svog, koji sam učinio s tobom u vreme mladosti tvoje, i utvrdit ću ti večan zavet. Tada ćeš se opomenuti puteva svojih i postidećeš se kad primiš sestre svoje starije od sebe i mlađe, koje ću ti dati za kćeri, ali ne po tvom zavetu. I ja ću utvrditi zavet svoj s tobom i poznaćeš da sam ja Gospod, da se opomeneš i postidiš, i da ne otvoriš više usta od sramote, kad ti oprostim sve što si učinila, govori Gospod, Gospod. Bog kaže da će ne samo ispuniti zavet iz prošlosti, nego da će sa njima uspostaviti novi savez. Nažalost, ovi delovi iz pisma se mnogo ne proučavaju. Kada se proučavaju, sasvim jasno pokazuju da Bog još uvek ima cilj za budućnost svog naroda, Izraela. Poglavlje 17. Zagonetka o dva orla. Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći: Sine čovečiji, zagonetni zagonetku i kaži priču o domu Izraelovom. Zagonetni zagonetku i kaži priču o domu Izraelovom. Pošto neće da ga slušaju, Jezekilj je trebalo da narodu pristupi na neobičan način. I reci: Ovako veli Gospod, Gospod, orao velik, velikih krila, dugih pera, pun perja, šaren, dođe na Livan i uze vrh od kedra, odlomi vrh od mladih grana njegovih i odnese ga u zemlju trgovačku, u grad trgovački metnu ga. I uze seme iz one zemlje i metnu ga na njivu, odnese ga gde ima mnogo vode i ostavi ga dobro. Ovaj veliki orao je niko drugi do Vavilon i Navuhodonosor, tadašnji car Vavilona. Orao je slika Vavilona svuda u pismu. Jeremija je tu priliku koristio u Jeremiji u 48. poglavlju, u 40. stihu, kada je pisao ovako o Navuhodonosoru. Jer ovako govori Gospod: Evo, kao orao doleteće i raširiće krila svoja nad Moavom. Zatim je u Jeremiji u 49. poglavlju, u 22. stihu ovako napisao: Gle, doći će i doleteće kao orao i raširiće krila svoja nad Vosorom i bit će srce u junaka edomskih kao srce u žene koja se porađa. Danilo je video kako se Vavilonsko carstvo podiže iz mora, i to u vidu lava sa krilima orla. Knjiga proroka Danila, 7. poglavlje, 4. stih. Prema tome, ovde imamo sliku Navuhodonosora, Vavilonskog cara, koji će doći i otseći vrh drveta. Ko je to drvo? To je izraelski narod, a posebno Davidov carski dom. Navuhodonosor će to potkresati i uništiti. Upravo to je uradio Sedekiji. A beše drugi orao velik, velikih krila i pernat, igle, taj čokot pusti k njemu žile svoje i grane svoje pruži k njemu, da bi ga zalivao iz brazda svog sada. Drugi orao je Egipat, koji je u to vreme još uvek bio velika sila. Sedekiju je na presto postavio Navuhodonosor, pa su njih dvojica sklopili savez. Međutim, Sedekija je taj savez prekršio i okrenuo se Egiptu. Ovo je ovde prikazano granama koje se naginju ka Egiptu. Vinova loza je posađena u egipatskom tlu. Želi da iz njega izvuče snagu, ali snage nema, jer će Egipat pasti. Navuhodonosor je zauzeo i razorio Egipat i potčinio ga sebi. Evo poruke koja proizilazi iz Jezekiljine parabole. Kaži tom domu odmetničkom, ne znate li šta je ovo? Reci, evo dođe car Vavilonski u Jerusalim i uze mu cara i knezove i odvede ih sa sobom u Vavilon. I uze jednog od carskog semena i učini s njom veru i zakle ga i uze silne u zemlji, da bi carstvo bilo sniženo, da se ne bi podiglo, nego da bi držeći veru s njim stajalo. Ali se odmetnu od njega, poslavši poslanike svoje u Misir, da mu da konja i mnogo naroda. Hoće li biti srećan? Hoće li uteći ko tako čini? Ko prestupa veru, hoće li uteći? Zanimljivo je da je Navuhodonosor održao svoj deo saveza. Božiji narod je prekršio ono što je trebalo da održi, a paganski narod je održao svoj deo. Kakva slika! U nekim crkvama, kaže Vernon McGee u svojem komentaru, naći ćeš ljude koji još uvek nose sveta pisma, ali je njihovo srce daleko od Boga i ne možeš im verovati ono što govore. Sa druge strane, ima poslovnih ljudi koji su pošteni, iako nisu spaseni. Navuhodonosor će doći i srušiti Sedekiju. Jer prezre zakletvu, prestupajući veru. I gle, davši ruku čini sve to, neće pobeći. Bog kaže, nameravam da zbog ovoga sudim Sedekiji. Prijatelju, ne bih voleo da sam hrišćanin koga će jednom odvesti u kaznionicu radi toga kako je živeo svoj život. Bog će o tome sigurno suditi. I sva će drveta poljska poznati da ja, Gospod, snizih visoko drvo i uzvisih nisko drvo. Posuših zeleno drvo i učinih da ozeleni suvo drvo. Ja, Gospod, rekoh i učinit ću. Ponekad Bog dozvoljava bezbožnom narodu da ugnjetava i razara narod koji tvrdi da je Božiji, ali koji je odlutao od Boga. U moralu naše zemlje se desio veliki pad. Otpadništvo je vrlo veliko. U svetu nema mnogo mira, ni unutrašnjeg, ni spoljašnjeg. Svuda su nevolje. Bog kaže da se nećemo izvući sa grehom. Doći će sud. Poglavlja 18. i 19. Plata za greh je smrt. Jerusalim je strašan primjer za to. U 18. poglavlju Bog će pokazati da dok sudi, on se svakom osobom bavi pojedinačno i na određeni način. Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći. Ponovo je jasno da Jezekilj ne daje svoje mišljenje. Ovo je Božja reč. Šta hoćete vi koji govorite priču o zemlji Izraelovoj, govoreći: oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi? Izraelovi potomci su imali izreku koju su koristili, a koja se dva puta spominje u knjizi proroka Jeremije. U Jeremiji u 31. poglavlju, u 29. stihu čitamo: u te dane neće se više govoriti: oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi. Zatim, u plaču Jeremijinom, u 5. poglavlju, u 7. stihu nalazimo: oci naši zgrešiše i nema ih, a mi nosimo bezakonja njihova. Verujem da su ljudi ovo uverenje izgradili na osnovu odeljka iz druge knjige Mojsijeve: nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do 3. i 4. kolena onih koji mrze na mene, kaže se u knjizi Izlaska u 2. knjizi Mojsijevoj u 20. poglavlju u 5. stihu. Problem je u tome što izreka koju su iz ovoga izvukli nije ispravna. Postoji opasnost da se jedan stih iz Svetoga pisma izvuče bez obraćanja pažnje na ceo kontekst. Ovo je pogrešna izreka. Oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi. U stvari, istinita je do izvesne mere, ali Bog sudi pojedincima, ocu ili sinu, i to na osnovu pojedinačnog ponašanja. Ovo nije sud za večni život, nego sud u ovom životu prema onome da li je čovjek poslušan ili neposlušan. Tako ja bio živ, govori Gospod, Gospod, nećete više govoriti te priče u Izraelu. Reč živ ili neki njen oblik se u ovom poglavlju pojavljuje 13 puta, a reč umreti 14 puta. Ovde su pred nas izneti smrt i život, ali Bog tu ne govori o večnom životu ili večnoj smrti. Bog govori o načinu na koji će suditi pojedincima u ovom životu. Sa te tačke gledišta treba da posmatramo celo ovo poglavlje. Gle, sve su duše moje, kako duša očeva, tako i duša sinovljeva moja je. Koja duša zgreši, ona će poginuti. Bog ovde kaže da sve duše njemu pripadaju. Ako gresi očeva padaju na decu, to je znak što su deca pošla za zlim delima svojih očeva. Svaki čovjek će umreti za svoj greh. u 5. knjizi Mojsijevu i 24. poglavlju, u 16. stihu čitamo: Neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj greh neka gine. Koja duša zgreši, ona će poginuti. Bog će suditi svakome pojedinačno. Jer ako je ko pravedan i čini sud i pravdu, na gorama ne jede i očiju svojih ne podiže ka gadnim bogovima doma Izraelovog, i ne skvrni žene bližnjeg svog, i ne ide ka ženi odvojenoj radi nečistote, i nikome ne čini nasilja, zalog dužniku svom vraća, ništa ne otima, hleb svoj daje gladnome i gologa odeva, ne daje na dobit i ne uzima pridavka, od nepravde usteže ruku svoju i pravo sudi između jednog čoveka i drugog. Po uredbama mojim hoda i drži zakone moje tvoreći istinu. Taj je pravedan. Doista će živeti, govori Gospod, Gospod. Na gorama ne jede. Nije se odao idolopoklonstvu. To je čovjek koji hoda samo po uredbama Božijim i drži se njegovih propisa. Doista će živjeti, govori Gospod, Gospod. On ovdje govori o svom životu, a ne o večnom životu. Bog će ga blagosloviti u ovom životu. To je blagoslov staroga zaveta. Ako rodi sina lupeža, koji bi krv prolivao ili bi činio takvo što? Međutim, pravedan čovjek može da ima bezbožnog sina. Davao bi na dobit i uzimao pridavak, hoće li taj živjeti? Neće živjeti. Učinio je sve te gadove, doista će poginuti. Krv će njegova na njemu biti. Bog će suditi takvom sinu, ne ocu. Ali gle, ako rodi sina koji bi video sve grehe oca svog što čini, i uzeo bi na um, te ne bi činio onako. S druge strane, sin može da odluči da ne ide stopama svog bezbožnog oca. Ima nekoliko primjera za ovo u istoriji Izraela. Stari Ahas je bio zao car, ali je njegov sin Jezekija pokrenuo probuđenje. Josija je bio divan čovjek, ali je imao vrlo bezbožnog oca. Od siromaha bi ustezao ruku svoju. Ne bi uzimao dobiti ni pridavka. Zakone bi moje izvršio i po uredbama mojim hodao. Taj neće poginuti za bezakonje oca svog, doista će živjeti. A otac njegov, što je činio nasilje, otimao od brata svog i činio šta nije dobro u narodu svom, gle, on će poginuti za svoje bezakonje. Bog kaže da će se svakom čovjeku suditi u ovom životu za to kako je živeo. Pamti da se ovdje ne govori o večnom životu, nego o sudu koji se odnosi na ovdje i sada. On želi da zna da je ovo osnova po kojoj će im Bog suditi. Koja duša zgreši, ona će umreti. Sin neće nositi bezakonje očevo, niti će otac nositi bezakonje sinovljevo. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova. Koja duša zgreši, ona će i umreti. Ovo se dva puta ponavlja u ovom poglavlju, ovde i u četvrtom stihu. Nastavit će se.